Всім привіт, це Stand-Up Battle Podcast. Сьогодні до нас з Вадимом в гості прийде Рома Грищук. Це головний ідейний натхненник та автор «Мама хохотала». Це народний депутат України і член комітету з питань освіти. Можливо, найкращий друг Яновича, ми ще цього поки що не знаємо, але точно крутий чувак. Взагалі, цей подкаст ви можете дивитися завдяки підтримці найкращих людей планети. Це патронів та баймікофістів та спонсорів на YouTube-каналі, які підтримують нас, які підтримують наш контент. І саме завдяки їхній підтримці ми виходимо, так би мовити, в люди. Дякую, що ви є, дякую, що нас підтримуєте. Вам великий цьом, а всім решта приємного перегляду. Лайк, підписка, коментар.
Привіт. Вітаємо тебе на каналі Stand-Up Battle Club. Як тільки дізналися, що ти будеш, відразу, знаєш, питання почали виникати в голові вже перед подкастом цим. Хотілося б тобі нагадати, чи ти сам пам'ятаєш, що ти маєш дуже великий стосунок до цього каналу. Який саме, якщо ти можеш це сказати?
Мені дуже приємно, що ви прям настільки потужні, настільки розвинулись, тому що Stand-Up Battle ми вперше концерти цього формату робили у Львові, і якраз потім тут залишився. Тобто ми ще з моєю попередньою командою, зі студією «Мама хохотала», з Богданом і Віталік Новосадовим, ми тут робили стендап-батл. Це батл, я придумав такий формат, коміки з одного міста проти коміків з іншого, по черзі виступають, і у кого смішніше вирішують глядачі. Там пробув цей формат, там декілька разів ми робили концерти, потім ми від того відсторонилися, а ви розвинулися в щось інше з цією назвою, але потужніше. Мені дуже приємно. Я нещодавно почав попадати на... Мені в Тіктоці, до речі, спочатку почали нарізці з ваших подкастів, і потім дивлюся, о, круто, і це прикольно, що ви так системно працюєте і розвинулись з тієї ідеї, яку ми тоді закинули, в такий великий медіа-імперію.
Дякуємо тобі, що почав. Без тебе ми не справились, фактично. Хотів спитати, чи ти не скучаєш за тим періодом, коли, власне, їздили по гастролях, а не по якихось політичних причинах по містах?
Це частина життя, яка завжди з приємністю згадуєшся, чи хочу я зараз в таке повернутися, напевно, ні. Так само, як школа, ти з теплотою згадуєш якісь шкільні, більшість згадує якісь теплі моменти, але зараз повертатися в школу, напевно, ні.
Ти вважаєш... Це абсолютно пройдений період, якого ти вже...
Це нормально, люди щось проходять, якісь періоди в житті, і залишаються з гарними або поганими споминами про них. В мене позитивні, гарні
спомини. Якщо
спомини.
Ти, допустим, прийдеш до нас на концерт, наприклад, то це буде як зустріч з випускниками, чи як?
З радістю прийшов, бо я зараз останнім часом їхав до вас, думав, по стендапу, це будуть питати, кого там назви три українських стендап-коміки.
Три українські порно-актриси.
Або три депутати.
Я тільки одну знаю, то через вас.
Ми теж.
Є вона? Слухай, мені здавалося, що вона вас постійно.
Ну так, часто запрошую. Відкрита людина досить. Мені цікаво, в плані, ти мав гумористичний досвід завжди. І от коли ти став депутатом, чи не мав в Верховній Раді, чи серед депутатів якогось такого ставлення до тебе, що ти там шариш, ти ж там був колись гуморист, чи ще щось?
Від кого, вибачте?
Від колег.
Всім іншим можна те ж саме закинути. Ні, не було.
Не було, нема такого, що не вігла.
У нас президент, президентська партія, президент звідти. Тому я слабо собі уявляю взагалі, коли хтось на цю річ. Знову ж таки, всі там розуміють, що це не просто ти там комік, чи ти стендапер, чи ти з гумору людина. Я більше про менеджмент, про продюсування і управління.
Ти фактично був...
Чим про
займався всією організацією «Мама хохотала».
Я був керівником, але всього організаторів у нас багато було хто продюсерів, бо неможливо було це робити. Є хто за адміністративну частину відповідав, я ще редагував і писав.
Просто все почалося з команди, яка була легендарна гра з трьох букв, які зараз не можна називати, КВН, але все почалося з маленької команди КПІ.
Там були переросло... ще менші команди до того, там ще шкільні команди, факультетські, а потім уже КПІ.
І все розмасштувалося до того, що ви зробили один з найбільших гумористичних проєктів в Україні, своє шоу. В чому секрет такого, ну, дійсно, швидкого росту? Тому що, ну, як на мене, шлях від команди КВН до того, щоб створити вже своє шоу, яке виходить в прайм-тайм на одному з популярних каналів, доволі швидко ви пройшли.
Декілька моментів. Чому? Перше, хотілося залишатися після цієї гри з трьох букв командою, щоб це не була просто команда КВН, щоб це була просто команда, яка щось робить. Друге, був приклад наочний перед очима, це квартал 95, на який... на які хотіли бути схожими, не хотіли бути схожими на команди, які закінчували грати і потім розпадались. Два фактори основних. Ну і гарний колектив.
Був момент, коли ти думав, що не вдасться отримати і колектив розпадеться?
Ну, так поступово хтось відходив. Ну, тобто це нормальна історія. Тобто не було 100% переходу в одне в інше. Є люди, які вже приходили тільки в «Мама хохотала», а не з команди.
Як тобі тепер діяльність у твоїх колишніх однокомандників, скажімо так, слідкуєш?
Але ну там по-різному займається. Зараз же немає ні НЛО-ТВ, ні проєкту такого. Mm-hmm. Хтось займається продакшеном, хтось Янович там свої робить вечірні шоу, проєкти з Маслюком, так в тому числі. Так
що заходить слідкую. Тобі все, що вони роблять? Чи ти дивишся?
Все, що вони роблять? Так, да, я вже навіть сходив на останню зйомку, подивився, як. І я дуже радий формату, той, який він зняв в Миколаєві, коли він поїхав.
До Кіма? І...
Да, про укриття. І це був благодійний збір на укриття в Снігурівці. І цей формат мені дуже сподобався. Ну, тому що, знову ж таки, я його попросив разом. Аня Навасад – це колишня міністерка освіти, яка зараз працює в SafeEd. У неї в ідеї цей був проєкт. І ми з Яновичем так... Давайте зробимо. І це, ну, дуже круто вийшло. Тому я радий те, чим він займається, що він робить.
Ну, там такий нещодавно був скандал, ти, звичайно, його пам'ятаєш, про те, що «Спартак Субота», Янович виявився обманутим. Як ти до цього ставишся?
Розумієш, такий скандал, що він мені вже втретє рікошетом на інтерв'ю якесь попадає. Ага. Тобто, знаєш, типу, те, що Яновича цим уже просто дістали, а воно мені ще рікошетом чомусь попадає.
Ну, так, ну... настільки воно масово, напевно, розлетілося. Як ти відреагував на це? Чи спілкувався ти з Женєю після того?
З Жені? Ну, плані... Жені, звичайно, так. Скажімо так, я як людина з комітету освіти скажу так, підробка дипломів – це погана річ.
А от, наскільки реально підробити диплом, наскільки це легко в Україні?
Дивись, якого ж ти був? Якщо ти просто відсканував...
Ну, то всі... я закінчив медичний університет.
Ну, ти в фотошопі зробив, і потім всім кажеш, що ти диплом, що ти закінчив медичний. Я беру, перевіряю твій номер диплому в базі ЄДЕБО. В базі ЄДЕБО його немає. Відповідно, значить, тебе фотошоплений диплом.
Угу. Де той диплом взагалі зараз?
Ну, тобто, є ЄДЕБО, єдина база, ти можеш ввести номер свого диплому, прізвище, ім'я, і, ну, або диплому, хто тобі показує, ти розумієш, він є чи немає.
А що, зараз є, що на якійсь роботі прям диплом тобі просять?
Ну, дивися, я працюю як лікар, скажу тобі, що, ну, вимагають.
Да, прям вимагають?
Так, кажуть, ну, бажано закінчити медичний.
Ну, медичний, да, в приватному секторі, я думаю, там, ну, менше це більше по знанням, але в державному так.
По-любому треба диплом.
Ну, да. Я думаю, що, наприклад, на юриспруденцію то також вимагає, uh-huh. щоб ти, ну там, якщо ти хімік, але ти йдеш бути нотаріусом, то я думаю, що є моменти.
Ну так, да, є якісь посади там, де треба юридична освіта обов'язково.
Але просто зараз склався такий, знаєш, така думка, що диплом – це то, умовно підставка під чашку.
Це вже... склалося в тому числі через низьку якість вищої освіти.
Через хорошу якість підставки, фактично.
Бо якісно роблять. Да? Друк цей ламінований. Да. Так. У мене для вас подарунок є. Я підготував, але... Да. Але один.
Давай.
Я, знаєте, як людина, яка придумала стендап-батл, комусь так. Одному із вас він дістанеться в кінці нашого подкасту.
Нам за нього треба якось боротися, чи ти вирішиш сам?
Я просто буду дивитися. Знаєте, такий батл без правил, тобто отримає хтось один, але правил в цьому...
А це їсти щось чи ні?
Ні. І не пити.
Тоді Богдану.
Просто сувенірний подарунок, але вам сподобається.
Дякую, ми його поділимося.
Ну, не вам, а комусь.
Ми його, можна, навіть розіграємо, до речі, від тебе. Просто як подарунок від тебе. Мені цікаво, в який момент життя в тебе з'явились політичні амбіції? Коли це приходить в голову, в який момент? Чи це якась жорстка несправедливість, з якою ти стикнувся десь, і ти хочеш щось виправити? Що це за такий момент, коли ти йдеш ставати депутатом?
Дивися, політичні амбіції, політика, вона була завжди, і майже у кожного вона в житті присутня. Ми, насправді, просто трішки контексту додати, яким чином я потрапив в політику. У 2019-му, коли були парламентські вибори, я йшов по мажоритарному округу. Тобто це не був...
У Слов'янському районі, там, де студентів...
Це мій район, там, де я навчався в КПІ, там є Національний авіаційний університет. Тобто це не список був політичної партії, це був конкретний район, в якому я йшов від політичної партії, я хотів перемогти в цьому районі. Тому що, починаючи ще з студентських років, ми там декілька разів командою активних студентів, студради і всього іншого проводили місцеві вибори. У нас була ціль провести студентського кандидата в Київську міську раду. У нас було там дві ітерації невдалих спроб цього робити. І тут у нас вже після того, як ми трішки підросли після студентства, але колективи залишилися і авіаційного університету, і КПІ, і всі один одного знали. І от та от ідея, яка у нас колись виникала, тут от мала образ. Тобто, якщо я тоді був просто в команді тих, хто робив ці місцеві вибори з дуже високим результатом, але непереможним, то тут я став кандидатом, а команди ті старі об'єдналися. І ми перемогли саме конкретно по цьому району. Тобто це не була історія просто десь піти парашутістам кудись пройти. Була історія конкретно по цьому округу пройти в Верховну Раду. Ну і тоді було вікно можливостей.
Рома, у мене є тоді таке питання, доволі, яке мене цікавить. Ти є член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. А який процент людей в цьому комітеті мають вищу освіту? Вадим, ти можеш хоча б в кадрі не їсти?
Та що, як це дуже смачно? Ну, я вам не заважаю, просто можете, хлопці, мені мікрофон виключити і все. От, може, люди хочуть їсти. В описі під відео є промокод «Стендап». За цим промокодом вам піца безкоштовно. Давай щось питай, але не таке дурне, як ти спитав.
Коли я вперше прочитав, що тебе вже обрали, ти прийшов як по своєму мажоритарці, то заголовок статті був «Студентський депутат». Типу, знаєш, я так прочитав, ну, так виглядало, ніби в статті пробували це якось як висміяти. Типу, що це якби, що ти як кандидат від студентів. Хоча студенти – це люди, які мають великий вплив, по-перше, ну, на майбутнє. Ага. По-друге, їм є 18 років, вони можуть голосувати. Це не то, що ти такий набирав там.
Студенти часто значно свідоміші, ніж і багато дорослих.
Мені що у студентів важче купити голос.
Ага. Тому їх не поселяли, це було літо. Тому їх і авіаційний КПІ максимально не поселяв в гуртожитки, тому що знали, що будуть мене підтримувати. Да, і там були такі адмінресурси, включали для того, щоб студенти не голосували. Залишалися, дехто приїжджав навіть спеціально по студентським дільницям, тому що, ну, це самий найбільший студентський округ в Україні, тому що гуртожитки двох великих університетів. Приїжджали студенти спеціально, і там, незважаючи на те, що на студентських явка була нижча, ніж в середньому по району, там відсоток був просто, ну, там дуже зашкальний, особливо по рідному КПІ тоді. Mm. Я взагалі в цьому поганого і якихось таких конотацій негативних не бачу. Навпаки, це круто, що тебе підтримує молодь, підтримує студенти. Більше того, зараз вже на четвертий рік ці люди всі працюють, воюють, і це частина суспільства вже по... Ну, воно і так повноцінно, знаєте, ми завжди боролися за те, що не може бути просто там два студмістечка відірване від міста, від ком'юніті району. Да? Ну, ви знаєте, що таке, коли там декілька гуртожитків знаходяться всередині там іншого спального чи будь-якого району міста. Тому позиція була, що студенти – це завжди частина міста, не можна казати, що це о, студенти, це все, це ми їх не будемо питати. Ні, це активна частина міста і спільноти.
Мені цікаво, як потрапив ти в Верховну Раду, чи в чомусь розчарувався, чи ти особливо не ставив собі якихось там надій? Як ти, що буде, коли ти туди прийдеш?
Дуже в багато чому почав по-іншому відноситись. Ти, коли не там, ти з зовсім іншого кута зору дивишся на процеси. Деякі речі дуже наївно, деякі трохи наївно, деякі абсолютно змінюються. Тобто те, що тобі було здавалося колись незрозумілим, от там от ти, а, ну от, от чому так, от, 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 от чому так. Ну, багато в чому розчаровували, але зараз, от якщо ти запитаєш, а що конкретно, ну, з того треба буде згадувати якісь
а був той момент, коли ти...
Знаєш, типу, я на рік депутатства міг тобі ще розказати, оці свіжі емоції, що було стало. Зараз вже, ну, останній рік, ну, там, каденції, ну, угу. Має бути останній рік каденції, воно вже...
Верховна Рада трошки пригасила твій запал? Чи...
Багато в чому, ну, багато в чому пригасила запал, багато в чому змусила, там, по-іншому ставитися до людей, менше довіри, менше... Знаєте, як Янович десь колись в інтерв'ю сказав, більше шкіра виросла, знаєш, я доволі... Незважаючи на те, що все одно там вірю людям все інше, але зараз...
Менше.
Уже, ну, дивися, це, я не знаю, чи це дорослішення, це просто розуміння того... Ну, там, політика робить от такі речі. Але я вже там, знаєш, трішки... Перед тим, як довіряти людині, як розуміти, про що вона веде, треба маркетинг.
Стосовно довіри, от мені, я собі задумався, чи можна між депутатами дружити, чи це все ж таки більше колеги, чи можете ділитися
і
якимось
конкуренти,
так, чи ліпше лишнього між собою там не говорити в цих стінах?
Дружити, так, да, є ти, з ким дружиш, треба розуміти, що і вороги найбільше, ну, це дуже цікава штука, яку, о, можливо, неочевидна для багатьох, найбільші конкуренти і найбільші вороги всередині колективів.
Угу.
Тобто люди з якоїсь однієї партії можуть себе більше ненавидіти, ніж з людина-людина з іншої.
Так.
Тобто це не процеси якоїсь конкретної політичної партії, от я вам зараз і чи фракції можу казати, але от найбільша конкуренція, найбільші такі речі всередині колективів. Можливо, це для когось буде неочевидно. Тобто жодна із фракцій, партій політичних це не є монолітом. Не є монолітом, який, да, ми єдині, да, ми всі однаково думаємо, да, ми всі один одного любимо. Навпаки.
Але різні люди.
Навпаки, всі так. Різні люди, всі відчувають конкуренцію, є. І в середині колективах є найбільші такі речі.
А чи був той момент, коли ти мандат хотів скласти? Такий, ну все, до побачення.
Подякую.
Було у мене декілька таких моментів по там, якихось голосуваннях, які я не хотів голосувати, і мене вмовляли, і для мене це було таке, що, ребят, ні, я тут краще склав мандат. Але ну, не доходило до конкретних карлік міністром, і ще якісь були. От, для мене там були. Ну, але це було на початку, далі мені, ну, я розумію, що це відповідальність, безвідповідально складати. Я є приклад однієї людини, яка двічі складала мандат, яку я там дуже, дуже поважаю, але цей вчинок не сприйнятий. Не був прийнятий нормально.
Суспільство маєш на увазі?
Ну, так. Да.
Та й ти фактично, ну, якби, частково ти, якби, ніби підводиш людей, які...
Голосували.
Ну, в тому числі, так. Да. Зараз, коли вибори взагалі не можуть провестись, якщо раніше ти там міг скласти мандат, там провелись би вибори в тебе на окрузі і хтось би прийшов, то так. Да. Це якщо списочник складає мандат, на його місце підтягується інший по списку. Якщо мажоритарник, то вибори проводяться в тому окрузі. Зараз вибори не можуть проводитись, тому ну, це, в принципі, безвідповідально.
Як ти ставишся до кнопки «Утриматись від голосування»?
Інколи використовую.
Для чого? Це таке...
Це кнопка «Проти», але трішки... Дивись, є для того, щоб рішення було прийнято, є тільки одна кнопка для того, щоб проголосувати. Це «За». Для того, щоб рішення було не прийнято, в тебе є, давайте рахуємо варіанти, «Проти», «Утримався», «Не голосував» або «Був відсутній» – 4 варіанти. Тобто це все, по суті, одна штука – «Не підтримав». Тільки одна кнопка зелена – це «Підтримав закон, рішення, кандидатуру».
Просто так виглядає «Утримався», ніби не прийняв для себе цього рішення, чи його треба…
Чи не дослухав.
Зараз частіше або «Проти», коли ти хочеш чітко заявити позицію, але оскільки дуже рідко такого, бо ти ну, там, монобільшість, яка готує закони, то це дуже дивно. Це треба мати якийсь такий закон, який ти категорично проти в рамках твоєї ж команди. Ну, дуже, дуже рідко, коли таке. А утримався або, або там, не голосував, це більш м'яко не підтримати закон.
У мене просто в голові зараз багато питань, так не завжди з депутатом Верховної Ради зустрічаєшся поговорити. Я собі просто уявляю, як я сижу в Верховній Раді і десь поруч біля мене сидять учасники ОПЗЖ, умовно, да, ці депутати.
Може, руки чешуться вгасити?
Що це за відчуття, коли біля тебе от реально вороги країни?
У мене насправді місце найдалі, яке може бути від них, там різні входи, вони там в секторі, в правому секторі сидить Бойко.
Як би це називається?
Якщо дивитися на цього, я в ліворуч, там у мене так Голос, ЄС, і тут Слуги народу, а ОПЗЖ аж далі, там десь через Голос Батьківщини.
В коридорі десь.
Так, хотілося.
Знову ж таки, два різні крила, хіба що там в буфеті, але вони там не часто.
Тобто ти з ними не пересікаєшся ніяк?
У нас навіть в комітеті немає. У нас був заступник в комітету з ОПЗЖ, він пішов, тому дуже-дуже рідко. Це якщо вони з цього крила проходять.
Чи був момент, коли ти хотів когось реально гасити?
Ні, я абсолютно не про це. Я не вмію цього робити, я не конфліктна людина, я не знаю, що там має відбутися, щоб...
Просто бачиш, допустимо, Шуфрича, просто лице Шуфрича бачиш. Тебе такого немає. То така ти людина, знаєш.
Не всі можуть битися.
Така ти людина, ти кажеш, наче всі інші б'ють, я тільки один.
Хтось тебе б'є,
хтось утримується від цього. Просто коли дійсно в одному приміщенні ти розумієш ворог країни, і це от воно так. Я не розумію, як люди ще до сих пір могли голосувати за цих людей, чому вони сиділи в цих приміщеннях.
Дивися, більше того, в 19-му році це була друга партія на виборах. Офіційно, чесно, вибрана населенням України.
Я розумію,
є питання, наскільки чесно ще, але...
Розумію, що там багато про що ти там...
Більше того, тоді ж пам'ятаєте, в 19-му ОПЗЖ і ОПОБЛОК розійшлися на дві партії. Якби вони йшли однією партією, це було б ще більше.
Сильніше було б, так.
Це, знову ж таки, про внутрішні суперечки, які призвели до кращого для країни результату, бо було б ще більше представників цієї проросійської сили.
Є відчуття, що там депутати, які за трибуною говорять, ораторським мистецтвом своїм захоплюють аудиторію, і що в житті без камер це зовсім інші люди. Чи є таке відчуття?
По-перше, мало насправді цього, про що ви кажете, ораторства. Хотілося б насправді більше.
Напевно, я зараз про Ляшка умовно.
Його немає вже давно. І, ще раз, мені здається, що це навпаки недолік, що зараз в парламенті мало дискусії, а в принципі спікерів, хто виходить і там відстоює якусь позицію. Зараз це тільки опозиція цим користується, просто для того, щоб виходити там і яскраво качати зраду. А спікерів в цілому для якихось дуже мало. Тому мені здається, цього якраз не
бракує.
Вистачає. Не вистачає якісних там спічів в Раді. Між тим, що кажеш, і тим, що технічні, це більше технічні все спічі, та проголосуйте цей закон, там написаний текст. Інколи там такі. Зазвичай спічі це коли.
Яскравим виступом можна переконати проголосувати, правильно ж?
Дуже рідко, але є моменти, якщо дискусійна якась норма, чи правка, чи ще щось, то цю правку там за хвилину може хтось там переконати. Тобто це дуже рідко, коли відбувається, коли на рішення в залі і коли саме після спіча це йде дуже рідко. Але бувало. Бувало, коли хтось переконував. Або збивав якусь норму. Що проходила, да, і казав, не можна за це голосувати. Тобто такі речі були, але мало.
В партії, зокрема, вашій, було там теж немало скандалів. Якщо ти можеш про це говорити, наскільки тобі особисто було неприємно бути в одній партії з Тищенком, особливо після того, що він витворяв?
Його немає вже в партії.
Так, його вже немає.
Давайте, Дубінський теж немає вже у фракції партії.
Тобто ти розумів, що робить Тищенко? Що...
Мені часто, чому ти не вийдеш? Це до питання, нехай вони виходять. Ті, хто зашкварився, підставив президента, потрапив в якісь скандали або роблять речі, які там неприпустимі, з моєї точки зору, робити народному депутату. Нехай вони йдуть. Я в тому числі, це як історія з мандатом, я відповідальний. чому я маю йти, якщо я відповідальний, якщо я так обирався від цієї партії, я все одно за все позитивне, за все негативне несу відповідальність. Тому просто в якийсь момент сказати ні, тому що якась одна, дві, три людини, з якою я не погоджусь, можливо, це тільки якщо буде якась політика загальна така, що ну от таке от рішення, або от таке от серія рішень, які не підтримую. Ну, але поки такого немає.
Трошки заплямив вже вашу репутацію партії, власне, Тищенко ж тим, що виїхав зараз. Оце куди він там виїжджав? На Балі?
В Таїланд.
Чи в Таїланд. От мені цікаво, саме думка ваша між собою, тих, з ким ти там спілкуєшся в партії. Вам здається, що він тупий? Чи вам здається, що він якийсь чи проплачений? Чи
Коля
що?
Дуже розумний, насправді. Угу. Це... Він знає, навіщо там краще за багатьох інших. Шкода, що це навіщо, напевно, не
співпадає з інтересами країни?
Ну, можливо.
Угу. Ну, і там, наприклад...
Тому, але ініціативності там дуже, дуже багато, навіть після виходу із фракції.
Просто нещодавно якраз голосували за декларації, відкриття декларації, і був момент, коли якраз Тищенко записував відео про те, що ми не будемо обманювати народ, то потім виявляється, що він голосував проти.
Проти відкриття. Так. Це правкою було там 199, не вистачило 27, а за повернення декларації там було 300 щось.
Президент заветував це.
Ну, да, велика кількість петицій, петиція, точніше, одна була з великою кількістю голосів, і знову ж таки, як тільки до президента дійшов закон, бо тут знову ж таки, чого президент не ветує? Почекайте, процедура, Стефанчук має повернутися з відрядження в Японії, підписати, тільки після того воно пішло в офіс президента, тільки після того можна було ветувати. Тобто, ну, президент не міг на наступний день ветувати фізично, тому що фізично того закону ще не було. Це процедура.
Бюрократія.
Це в тому числі.
Як часто, наприклад, зараз можна побачити суперечки там Стефанчука з, я забувся, з Порошенком, з Гончаренком. Досить такі забавні, гарні такі красномовні спічі, умовно між ними, перепалочки. Чи можна це побачити, що це продовжується в кулуарах, чи це лише в стінах Верховної Ради, там, де...
А я не думаю, що вони в кулуарах сильно пересікаються. Ну, це в залі Верховної Ради, ну, це ж постійна історія. Ну, тобто, да, спочатку перепалки, потім там вирішує. Ну, це робота. Знаєш, ти з кимось пересварився, далі ви робите. Приймаєте закони, йдете по порядку денному, чи ще інше. Ну, там є опозиція, є там більшість, яка... І це процес з такими підколками. Сказати, що люблять всі один одного, ну, ні.
Не можна. Так.
Ну так, да, не можна. Тим паче тут конкретно з різних політичних сил.
У мене є одне питання, яке мене дуже сильно хвилює. Скажи мені, будь ласка, Рома, як годують у Верховній Раді?
Не годують, ну ти сам маєш їсти. Тобто нема такого, що там хтось сидить.
Знаєш, коли я був малий, я дивився «Файна Україна» про двох прибиральниць. І як вони це обговорювали, то все... От ти приходиш в Верховну Раду, от що ти їсиш там?
Ну, дивися, є комітети, в комітетах там є там буфети, ти де приходиш, купуєш щось. Але це такі, знаєте, як в університетських їдальнях, от там, бо це державна там.
Це типу державна позата хата, умовно. Так,
да, державна позата хата з цінами, повірте, що інколи простіше, ми там, ну, не їмо в раді, йдемо просто після засідання в найближчий ресторан, там дешевше може бути.
Та, а що там у вас, наприклад, є? У вас є червона риба там?
Ну, це там умовний фірмовий бутерброд, там 50 чи 60 гривень коштує така от маленька канапка з рибою, ну, з лососом.
Ну, і коньячку там можна випити?
Ні, алкоголю немає.
Немає?
Да.
А хтось хоче?
Дивись, інколи піднімаються ці дискусії,
але
потім вони так і не доходять до якогось рішення. Ні, немає. Але колись казали, що було, але, якщо не помиляюсь, ще скликання до цього вже не було.
Чи знаєш ти депутатів, ну, без імен, просто, чи таке існує, які навіть які вживають наркотики під час своєї роботи?
Під час роботи?
Ну, в перерві.
Ні, я такого не бачив. Ну, тобто, що, можливо, в житті щось вживають, да, але щоб прям під час роботи, ну, ні, такого немає.
Чи п'яний, можливо,
скажімо так.
Знаєш, просто, як то був...
Ківа був.
Ні, не Ківа, був Добкін, мабуть.
Добкін, як був, нюхав, але Ківа так виглядав, що ніби...
Тоже.
Ну, так, що постійно там.
Тому, я думаю, може просто вже там між собою балакали і десь якісь інсайди спливали, і ти такий, ну, є двоє-троє.
Не бачив такого. Ну, в залі не бачив.
Можливо,
я слушав, я собі просто не уявляю, як він такий...
Купа камер. Ні, то таке було.
Це було б...
Стосовно місця нікому, тебе за тобою постійно жодне місце закріплене, правильно?
Да. Ти, теоретично ти можеш змінювати, тому що у тебе є картка, ти картку вставляєш в вільний слот, і звідти можеш голосувати. Тобто теоретично можна, але у мене зручне.
Чи є таке, що хтось, наприклад, брезгує, не хоче сидіти на цьому місці, бо там колись був, там, умовно, Юлька сиділа, не хочу, знаєш? Там. Чи таке може бути?
Я такого не бачив, я дивився, хто в минулих скликаннях сидів на моєму місці.
Це
цікаво було, да, але ну, я не знав тих людей.
От коли ти стаєш депутатом Верховної Ради, чи є якісь такі, скажімо так, правила, яким от, навчають, що обов'язково, який ти маєш приходити туди, що не варто робити, що не бажано, якісь такі базові от речі.
Хто був твій, можливо, ментор, да, який тебе, так кажуть, увів ту
перше,
справу?
Ну, перше, ти ж сам, ти сам вчишся деяким речам і розумінню деяких речей. Це не те, що там є має школи, які ти маєш пройти, отримати свідоцтво і все інше. Але, знову ж таки, я для себе проходив певну кількість там курсів і по законодавчій роботі, і поглиблено про статус депутата, і поглиблено про бюджет. Якісь речі помічниці мені розказували про там якісь правила поведінки, комунікації з жінками, тому що ти багатьом колегам цього, до речі, не вистачало, яким чином ти маєш там правильно поводитися з будучи публічним політиком з там оці історії з квітами, з 8 березня, все інше, це дуже такі речі. Ну, медійно, як перед камерами, це, але знову ж таки, це самостійно, це не те, що от всі мають пройти тут.
Так, скажімо. Я думаю, що тобі не було важко з камерами. Чи все-таки відчував трудності?
Ну, ні, мені простіше було і там на трибуні, і з камерами, бо для багатьох це взагалі стоп. Але сказати, що ти просто виходиш на трибуну через те, що в тебе до цього є досвід, і ти не хвилюєшся.
Ці люди не купляли квиток на твою подію.
Стосовно того, що ти сказав, бракує яскравих спічів, умовно кажучи, в Верховній Раді. Чого би тобі ж давалося, ще бракує там?
Бракує, ну, дискусій бракує. Зараз це не, ну, в самій залі парламенту ухвалюються рішення, дискусії всі вони відбуваються або на рівні комітетів, або там на погоджувальній раді, або взагалі на рівні фракцій. Тобто, по суті, те, що в залі, це не дискусії, це ухвалення рішень, легалізація ухвалених рішень. Це, знову ж таки, це ок, бо в комітеті більш фахові дискусії, тобто ну, всі депутати, вони працюють не в залі Верховної Ради, вони працюють в комітетах. Тобто всі депутати розділені на комітетах, і закон першочергово проходить профільний комітет. І в профільному комітеті якраз йде дискусія.
Ти в профільному комітеті освіти?
Освіти, да. Тобто будь-які освітні закони, які стосуються змін до законів про освіту, вони дискутуються в комітетах з представниками міністерств, з громадянським суспільством, з науковцями. От там от все відбувається. В Раді ухвалюються рішення. Рада не розбирається глибоко там в законодавстві кожного конкретного комітету. Тобто є члени комітету освіти з різних фракцій, які пропрацьовують законопроект. Якщо він адекватно пропрацьований, ну, фракції кажуть, да, по комітету освіти у нас майже все, що голосується наше, це голосується всіма фракціями, тому що ми так працюємо в комітеті. Ну, або як мінімум не заперечується. Тобто, да, там якась фракція може не голосувати, але вона там і не заперечує, не ставить палки в колеса і да. Тому що там пропрацьована ідея. А колеги що? Ну, якщо весь комітет освіти каже, що нормальний законопроект, ну, то ми його підтримуємо. Ну, і так, це принцип, по якому частіше працюється. Я не розбираюсь там в законопроектах енергетики, але я знаю там людей з комітету енергетики і з нашої фракції, і не з нашої. Я розумію, якщо ця людина каже, глибоко розібравшись, що да, це окей, ми підтримуємо цей законопроект, ми підтримуємо. Такий принцип.
Перед початком повномасштабного вторгнення багато керівників держави, так би мовити, не стали розганяти паніку і не говорили про те, що там почнеться війна, хоча, можливо, хтось і знав цю інформацію. Як було серед, ну, Архамія, якщо пам'ятаєш, теж казав там, щоб типу американці розвідка бреша і так далі, не буде нічого.
І здається, він щиро в це вірив.
Він вірив. Як ви, яку ви інформацію мали, депутати, зокрема?
Перше, що ми маємо згадати, що ну, от я для себе згадував, що ще в 2021 році, коли весною були оці от перші навчання біля кордону, і тоді розганялися. І причому розганялися так, що я пам'ятаю, що дружина тоді виїжджала з сином, але нічого не сталося. Тобто у нас, згадайте, весна 21-го року. Тут схоже було до того. І по суті, уже про повноцінні, і ми з екс-міністром оборони зустрічалися в фракцію, говорили, що, як. Сигнали всі, ну, я згадуючи це зараз, розумію, що у нас є сигнали, там, люди є, у них не вистачить для того, щоб захопити Київ, тому нелогічно, що вони мають піти. Це те, що казав за декілька там днів, ну, може, ні, за тиждень до повномасштабного вторгнення Резніков. Каже, да, ми бачимо ці війська, їх недостатньо, щоб захопити Київ, вони не підуть. У нас така була. З іншого боку, ми бачимо вивіз російського посольства, вивіз посольства американського, тобто ті сигнали, які є. Ми отримали повноцінну інформацію, ми 23-го вводили надзвичайний стан, коли вони визнали ЛНР-ДНР офіційно. Ми тоді вводили надзвичайний стан весь день. І в обід нам сказали, що висока вірогідність, що в найближчі дні буде вторгнення. Ось план дій. План дій, просто приїжджаємо в Верховну Раду, тому що ми думали тоді, що, ну, і всі нам доказали, що просто впаде зв'язок, і для того, щоб всі були на зв'язку, ми маємо приїхати в будівлю Верховної Ради, в комітети, де є урядовий зв'язок і сотки, щоб ми розуміли, що робити. В будь-якому випадку треба вводити воєнний стан. Це було 23-го в обід, ми дізналися, ну, до вечора ми узгоджували, яким у нас буде надзвичайний стан, що ми забороняємо, що ми не забороняємо. Тобто ми витратили, як Верховна Рада, весь все 23-те, для того, щоб ввести надзвичайний стан, а буквально через там скільки, через годин 8 нам вже довелося о 7 ранку збиратися вводити воєнний стан.
Згадай, було страшно тоді?
Ні, дивися, не було страшно до моменту виходу з Верховної Ради, тому що це було все по плану. Ну, тобто, окей, да, війна, все, маю приїхати. Я їду пустими вулицями Києва.
Це вже 24-го.
24-го, дамо пів на шосту, чи на шостій ранку. Їду пустими вулицями Києва. Ти чітко розумієш, що зараз буде засідання, треба ввести воєнний стан. І ми не мали збиратися в Верховній Раді, мали збиратися в іншому місті. Тобто ми зібралися в комітетах, і засідання мало бути в іншому місті, підготовленого на цей випадок. Але уже підходячи до того місця, повернули, вирішили керівництво, що ми маємо в залі збиратися.
Щоб бачили люди?
Я не пам'ятаю, чи була трансляція. Ні, трансляції тоді не було. Тоді це взагалі, ну, там всі в курточках. Тобто я отак, ти в курточці з тривожним рюкзачком в залі вводиш воєнний стан. Тоді не було трансляції, але сигнал був, щоб ми тут зібралися.
Я просто не знаю, що росіяни активно користуються ракетами, чи в тому приміщенні.
Так ти тоді ж не розумів, ну, ти згадай, перші дні ти не розумів, що, як, які ракети, який тип, ховатися, не ховатися, сирена виє по Києву. І ти не знав, що робити. Перші тижні війни взагалі ПСОЖ російське шикарно працювало з тими штуками, що шукаємо на будинках метки. Ага. Пам'ятаєте, всі бігали, шукали метки по підвалах, фіолетові лампочки світили. Тобто, ну, раз розводили для того, щоб була паніка всередині, щоб була friendly fire і істерика. І ті псошки дуже потужно працювали. Ти зараз вже розумієш, ну, як це працює, що таке шахет, що таке ракета, що таке міг, що таке балістика, все. Тоді ж просто все не було зрозуміло.
Це був такий дуже тоді страшний день. Дійсно, я пам'ятаю, як ви всі були в тих курточках. Якось аж по самому настрою Верховної Ради було видно, що інакший час почався.
Дивися, я просто для мене березень, квітень, травень – це, напевно, моменти, коли була найбільша за історію України довіра до законодавчої гілки влади. Тому що законодавча гілка влади не впала. Вона працювала, незважаючи на те, що Київ був під оточенням, там було тільки там дві траси чи три траси, які можна було заїхати в Київ. Київ був майже в оточенні. Верховна Рада працювала в тій же будівлі, де мало бути. І це тоді викликало повагу, тому що тоді не було жодних політичних суперечок. Тоді рішення ухвалювалось тільки повним консенсусом на погоджувальній раді. Тобто керівники фракцій не дуже сильно працювали в онлайні для того, щоб ухвалити рішення. Тільки коли всі кажуть «да», воно виноситься в залу, і там все, ну, просто ми збиралися в залі, так, все, раз, моментально. Два, три, чотири, ухвалили рішення, пішло.
Стосовно, я якраз хотів спитати, що початком війни народ став дружніший, то факт, а чи депутати теж, в тому числі, стали між собою дружніші?
А ти зрозумів, хто є хто, і особливо ті, хто там...
Ті, хто чекав.
Ті, хто залишився... Ні, не там один є такий. Ну, а ОПЗЖ-шники, ті вони ж поїхали ще до. Вони ще до поїхали. Ті, які там менше, от вони залишалися. Але ті, хто там мовні Києви, забуваюсь уже, ще цих, там, Медведчук заховався, ті всі простікались, тобто в Раду не ходили. До чого я? Чи стали дружніші ті, хто залишився в складний момент в Києві і не виїжджали нікуди? Да, звичайно, ти розумів, хто є, хто тут є, хто працює. Ті, хто приїжджали, незважаючи ні на що, ну теж, да, ти розумів, що люди...
А в перший день Бойко був в Верховній Раді чи ні? От такі ПЗГшники, чи вони не були?
Чесно, я не
такого не було.
Я, у мене є якесь одне відео, там, де от перед засіданням, там, де ми вирішує Стефанчук, що не закриваємо сесію, тобто ми її продовжуємо, і там проходив... Я вам покажу, там хтось, якщо не помиляюсь, Суркіс проходив. Тобто для мене таке, що о, я потім уже подивився, що ну, о, тобто він був. Ну, тобто, хоча я думав, що ПЗРшників взагалі не буде. Коротше, нагадайте, покажу відео.
Відео я.
Да, ну, там короткий епізод.
Приватна.
Так, я от хотів трошки, якщо від депутатства можна вже відійти нарешті, да, для тебе. Я побачив, що ти мав публічне освідчення з дружиною.
Ого. Да.
І мені цікаво, я завжди собі фантазував, яке я буду мати освідчення, як воно буде відбуватися, хочеться щось по-особливому, але точно був проти, напевно, публічного освідчення, що відповідь, можливо, буде, знаєш, на дівчину давити, бо купа людей це бачили.
Ні, там я розумів, що на Аню нічого не буде давити, там все...
Ми 6 років зустрічалися.
Да, тобто в неї було тоді бажання одружуватись. І знову ж таки, треба розуміти контекст, це не просто там освідчення на сцені, це освідчення в рамках свого там, продукту, свого концерту, там, де глядачі знають, хто ти, глядачі знають, хто Аня, всі знають історію відносин. Тобто це не просто... Ми декілька разів там на концертах робили, коли нам писали, ой, можна ми у вас вийдемо. І воно виглядало, ну, мило, але не так, коли просто, знаєш, йде концерт якоїсь там гумористичної студії, або там якогось виконавця, потім виходить якийсь незрозумілий для всіх хлопець і робить пропозицію, незрозумілий для них дівчині. Це прикольно, це круто, всі радіють, кажуть да-да-да, і все. Але, ну, це освідчення на сцені. Інший контекст, коли люди прийшли до тебе на концерт, і ну, в кінці концерту вони це бачать. Люди, які, ну,
для них це історія, фактично.
Ну, для них це історія, бо вони багато хто тебе знає. Угу. Це, ну, тоді це був такий концерт, коли ми ще не були там, коли ми були вже на рівні університету, вже не команда КВН, а чимось більшим, але не були ще там дуже сильно медійні. І в залі сиділи там в основному люди, яких ти, ну, ти знаєш, ну, багато, або які знають тебе.
Вахнуча просто така ситуація. Я теж, що дівчина чекає від нього.
А твоя не чекає.
Я не так довго.
Ти сука. Так, мене цікаве інше питання. Як воно працювати в одному робочому колективі зі своєю дівчиною, дружиною, коли ти фактично в рамках творчого проєкту є її безпосереднім керівником?
Це було так давно, просто це, ну, от реально ми зараз якийсь інший світ, мені важко згадати навіть, ну.
Може, бувало таке, що ти собі, як керівник, казав, типу, що ти робиш?
Навпаки, потім вона каже, що ти до мене більш строго ставишся, ніж до інших, тільки через те, що я твоя дружина, тому ти, якщо хтось винен в якійсь історії, там, знаєш, там хтось шумить на репетиції, чи хтось там зривається, то я, перш за все, видно. Тобто вона вигрібала більше, ніж інші, стопи для неї якихось було інше. Вона мені,
може, ти навпаки якісь свої особисті пробував на роботі, такий, ти винна?
Ні, ну, домашні не приносив, але в рамках роботи до неї було більш, я зараз вже розумію, що більш строге ставлення, і там мовно вона мені згадує, що на деякі ролі я її не брав, і вона така, це через те, що, щоб не подумали, що це через те, що я там твоя дружина. То вона мені це згадує, що в одному фільмі, який ми робили, не вона головна героїня, тому що, в принципі, я сказав тоді, що ні, ну не треба, щоб Аня проходила навіть кастинг.
А нема такого, що...
І вона мені це постійно згадує.
Домашні якісь... Наприклад, що там, ну, буває, що стільки років вдома посварилися, що, ну... Що, як кажуть...
Ні, тоді навпаки. На вона, тоді,
це приходиш на репетицію.
Це дуже рідко бувало таке, і... Ну, не впливало якось на роботу.
Там часто були мініатюри, не часто, раз я бачив, добре, що я брешу, як вона там прикалувалась з того, що їй якийсь чувак вийшов на сцену, зробив пропозицію, лівий, і вона каже, от бачиш, як можна ж, виявляється, так зробити. Пам'ятаєш, там було таке? Тобто вона дуже...
Тільки контенту,
ну, коротше, вона дуже довго хотіла, там, 6 років.
Так, це ще до одруження,
Мені цікаво, ти ж чому відкладав?
Що я надто близько прийняв до серця то, що вона показала. такий, ага, зроблю прямо на сцені, мама хохотала.
Ти ж міг би будь-який інший момент там раніше запропонувати, але іменно ти ж, напевно, чогось чекав?
Так, да, декілька моментів, ну, зараз, знову ж таки, згадую, згадую ті свої відчуття. Тоді, ну, ми були студентами, ми почали зустрічатися коли студентами, і мені, для мене важливо було, щоб коли ти починаєш там, може, доросле життя, сімейне життя, ти маєш, як знаєш, це сказати, стати на ноги або ще щось. Uh-huh. Тобто для мене це було важливо, для Ані це було неважливо, і, ну, яка різниця, типу, що, як. Для мене це ці моменти були.
Да, показувала. Давай. Як здається, що треба мати, щоб запропонувати дівчині одружитись? Що треба, щоб мужика було?
Мінімум каблучка, так? Да?
Як ні, мінімум, щоб, як, наскільки твердо треба
нічого
стояти?
Нічого, можливо, це була моя просто, типу, моя якась заморочка. Ну, не треба, щоб ця заморочка була у вас, тому якщо ви, давайте, слухайте, дослухали подкаст до цього моменту і ще сумніваєтесь, то враховуючи те, в який період ми живемо і наскільки все... Все мінливе в нашому житті, тому робіть пропозицію. І це я і чоловікам, і дівчатам кажу, ми вже живемо в світі, коли це нормально, і в цьому немає нічого такого. Оце я вам підставу зробив.
Да.
Тому
я Назарчику там коди скажу.
Тому дівчина Богдана, якщо ти це слухаєш і чекаєш, дивися, нічого такого, якщо цей крок зробиш ти.
Ну, дивися, Богданчик, не біжайся. Цей час ти сказав, що дівчата теж можуть пропонувати.
Ну, це нормально, абсолютно.
Ну, я собі не...
Ну, я, знову ж таки, я не... Ну, можливо у Львові це ще поки більш традиційно. Але, ну, мені здається, що це ок, і в цьому немає нічого такого.
З тобою знайомились дівчата на вулиці, коли-небудь, отак просто, на лавочці, умовно?
Ні, не
пам'ятаю. А ти сидиш такий? Не пам'ятаю. Такий, що це за красунчик? Ні разу такого не було?
І в мене, просто мені здається, якби мені сказала, дівчина, давай познайомимось, яка б вона не була, я би сказав, давай.
Такий, так почекай, ти вже дружений. Ні, просто цікаво. Чисто цікаво, дійсно.
Ну, такого просто чомусь в суспільстві не закладено, чужо, я не знаю, не підходять, напевно, дівчата знайомитись, чогось. Чи то я помиляюсь?
Ну, дивися, давайте, може, це трішки різні історії, коли ви вже живете там енну кількість років, вона вас знає, вона розуміє і робить цей крок, це окей.
Так, якщо одружитись, а от познайомитись, чомусь бачиш, соромляться дівчата. Хоча різні мужики бувають, вони лякають мужики. Я як бачу...
З першого погляду, да, а потім вже розговорити. Да.
Ми якісь як тварини навіть трошки, погодься. Ну, погодься. Погляди оці на десь на дупу, ще щось. Ми себе ведемо якось так.
Я також так, не дивись так на мене, на людях. Побачиш, люди то не сприймають. Мене цікаве, ще одне таке питання, що повертаючись, ну, студентські роки, КПІ, це твоя альма-матер. Що на твою думку? Я думаю, що багато студентів і КПІ глянуть цей подкаст, які є хтось з твоїми виборцями, хтось з твоїми фанатами з творчості. Яка, на твою думку, найбільша проблема КПІ?
Це не тільки проблема, це проблема системи вищої освіти, взагалі те, що там не залишаються молоді, активні, перспективні люди. Тобто, коли в вищій освіті задавлюється ініціатива, коли в вищій освіті ти бачиш, що якщо якийсь молодий там аспірант, старший науковий співробітник проявляє більшої активності, може створити конкуренцію декану, завідувачу кафедри, ректору університету, такі люди видавлюються з університетів і залишаються просто, знову ж таки, давайте я кажу про багато університетів, коли залишається просто болото, ректорський феодалізм і немає цього інновацій, духу розвитку. А є просто от таке от застаріло, так завжди, і бюрократія.
Національний медичний університет передає.
Ну, бачите, я багато, ну, тобто я описую, а кожен підставляє якусь свою історію. І в цьому мені здається, є суттєва проблема.
А яка можливість це змінити?
Зараз приватні дуже сильно розвиваються. КСЄ показує нові стандарти по цінностям. УКУ. Ага. Це ж абсолютно нові підходи, там, де навпаки інноваційність, найкращі викладачі, найкращі умови мають бути. Чи може державний університет таким стати? Сподіваюсь, да, для цього нам треба зменшити кількість державних університетів, дати більшу фінансову автономію цим університетам і відпустити трішечки держзамовлення в ринок для того, щоб університети з собою конкурували за студентів і за гроші, і потім виживали найкраще. У нас мережа університетів налаштована під кількість студентів, яка втричі має бути більше, ніж те, яка вступають зараз. Як мережа шкіл, по суті. Тобто у нас, ну, щоб ви розуміли, да, там вступає, нехай буде там щороку 300 тисяч, а вся мережа розрахована на 900 тисяч вступників. Тобто що ми розмазуємо от дуже тонким таким слоєм масла по бутерброду?
А то, що навчання в онлайн дуже часто відбувалося, це вплинуло на якість?
І відбувається. Відбувається в тому числі, ну це до КПІ, зараз велика проблема і в КПІ, багато університетів, коли місткість укриттів, перша якість укриттів, по-друге місткість, але не відповідає кількості студентів, і вони змушені ходити онлайн, ну так. Медики, да? Яка онлайн-освіта у медиків може
знаю,
бути?
Я не вчився онлайн.
Але уявляєш, да? Якби практика, практичні якісь заняття онлайн.
Що ти дивишся, Доктор Хаус дивишся?
Тобто ми скоро відчуємо брак кадрів, напевно, так?
Якість кадрів. Ну, брак кадрів ми відчуємо через демографічні проблеми, катастрофічні в Україні. Через це ми брак. А якість через онлайн-освіту 4 роки.
То через декілька років це відчується. Поки що вистачає...
Вже відчувається, вже важко знайти адекватну людину на якусь там посаду. Угу. Багато виїхало. Виїжджали в основному ті, у кого там жінки в Польщі. Це жінки з двома там вищими освітами, які там приїхали, там уже бізнеси відкривають і працюють. Тобто це ми втрачаємо.
Як комітет освіти, які рішення ви приймаєте, щоб запобігти цьому?
Ну, найперше, це зараз нам треба по максимуму укриттів зробити, щоб виходили діти там, де можливо, в онлайн-освіту, в офлайн-освіту. Щоб не було такого, що школа там, де потенційно у Львівській області може виходити, а в неї укриття от на таку кількість людей. Або воно просто не відремонтоване, тому діти онлайн навчаються у Львівській області. Тому там виділяємо на це там кошти з державного бюджету. По суті, які можуть бути стимули? Або законодавчі, або фінансові. Ну, фінансові в рамках того бюджету, який є. Це субвенції. У нас дві основні. Це субвенція на... Субвенція – це те, що з державного бюджету дається місцевий бюджет на конкретне виконання. Тобто, умовно, субвенція з державного бюджету в Львівську міську раду на там укриття. І ви можете їх витратити тільки на укриття, там, доклавши своїх там, 30 чи 25%. Вирішуйте самі, які, але ось вам державна підтримка на цю
так само,
штуку.
Коли утепляють будинки, людям пропонують суму,
програму,
як субвенцію фактично, і ти за свої теж додаєш?
Це правильно, абсолютно підход. Угу. Коли ти, ну, якщо зараз про місцеву політику поговорити, історія тим, коли твій будинок, і ти, якщо хочеш щось зробити, ти маєш щось вкласти, бо це твій будинок. Угу. А місто підтримує на якусь суму. Бо якщо б місто підтримує Київ чи Львів на 100%, то питання, чому ми робимо тобі, а не робимо тобі. Бо і тобі бюджету міста не вистачить.
А стосовно бюджету, наскільки доцільно от був скандал не так давно з тими барабанами в укриття? Наскільки доцільно так витрачати державний бюджет?
Зараз, можливо, я здивую вас, барабани ніхто не закупив. Це Дніпровське управління освіти видало такий от тендер, воно підводили барабани під укриття. Тобто я не думаю, що це барабани в укриття, просто треба було їм кудись закупити барабани, а тоді постанова Кабміну забороняла якісь закупівлі, крім того, що стосується укриттів. От вони креативно спробували підв'язати. Пішов скандал, тендер скасували, гроші не витратили, кримінальна справа, якщо не помиляюсь, на цього директора управління освіти є.
Розмови залишилися.
Але мен пішов, да. Тобто ця ж історія. Недоцільно, і це зараз критична історія в державі. Те, що нам потрібно зрозуміти, що у нас іде війна на виживання, що весь бюджет ми маємо витрачати на підтримку армії, що, сорі, ми навіть уже те, що ми казали два роки, говорили про відновлення. Напевно, нам треба крок назад зробити, казати, ні, ми не про відновлення, зараз ми про все на зброю, все на війну. Відновлення давайте будемо відновлювати після перемоги. Бо бачите, пам'ятаєте, у нас був якийсь оцей от момент, коли ми такі, ну все, ми вже там скоро переможемо, давайте говорити і про відновлення.
Так.
Ми говорили багато конференцій, там бюджети і все інше. Крок назад. Мені треба, здається, треба зробити. І давайте.
Так, ми ще воюємо.
Ми ще воюємо. Давайте краще там, знову ж таки, да, діти не можуть чекати, коли закінчиться війна, щоб піти в школу. Вони мають вже ходити в школу. Тобто, все-таки цей от баланс має бути. Якщо ми кажемо про укриття в школу, щоб діти пішли і навчалися онлайн, це одна історія. Друге, там будувати стадіони чи десь дороги, ні. Ну, наступному році нуль на дороги. З державного бюджету закладено. Ну, це все. В принципі, ми маємо все в заводи, в виробництво власної зброї, власних боєприпасів, власних дронів.
Тим не менш, дорога будується. Часто зараз можна зустріти якісь латкові ремонти. Ще,
дивіться, є, знову ж таки, є бюджети. Державний, обласний, місцевий. З державного на наступний рік нуль. Державний фонд, дорожній фонд, який наповнюється з акцизу за бензин, і який постійно йшов тільки в дороги. Тобто, у нас був там спеціальний акциз, з якого наповнюється дорожній фонд, і будуються дороги державного значення. От там чи не вперше за багато років всього державного дорожнього фонду немає, всі гроші йдуть в загальний фонд бюджету і на війну. Ми все, що заробляємо, витрачаємо на війну. В бюджеті наступного року так само 1,6 трильйонів гривень. Ми все, що заробили, і навіть більше витратимо на війну. Всі інші це 1,6 десь приблизно трильйонів. Це гроші партнерів, які йдуть на соціалку і не можуть іти на війну.
Як ти відреагував на те, що нещодавно в Польщі один депутат, я розумію, що це був більше як, мабуть, якийсь як піар-хід, але виставив рахунок Україні за допомогу у війні?
У них вибори 15 жовтня. Ага. Давайте все через призму цього дивитися, не звертати увагу і на ту напругу, яка у нас є зараз в відносинах. Прийдуть 15 жовтня. І будемо дивитися на відносини. У них вибори. Вони там дуже напружена ситуація. Я не знаю, коли вийде подкаст.
Це через тиждень.
Умовно, ще виборів не буде, але давайте через призму цього. І ці заяви теж через призму такого дивитися. І розуміти, що ж таки, є різні люди в парламентах різних країн. Це треба розуміти.
Там є нам чого боятися з їхніх виборів? Можуть обрати когось такого, що...
Це парламентські вибори, там просто чи буде більшість у Дуди, чи вдасться йому, якщо у нього не буде достатньої більшості, щоб сформувати коаліцію, з кимось об'єднатися. От. Я не думаю. Ще раз, підтримка України – життєвий інтерес Польщі.
Uh-huh.
Аграрні, будь-які торгові речі – які б ми друзями не були, тут у нас є там певного роду конкуренція. Це теж не треба розуміти, це теж треба, що це ок, що це нормально, що кожна країна відстоює якісь свої інтереси в рамках закону. Тому ми от маємо розуміти, що Україна теж повинна бути суб'єктною. Да, ми маємо бути вдячні Польщі, але є наші інтереси, які в рамках закону. Ми маємо їх відстоювати, які б ми друзями не були. Тобто тут потрібно якось розділяти історію з тим, що да, у нас зараз спільний ворог, у нас спільна непроста історія, да, ми зараз підтримуємо один одного, там велика кількість наших біженців, яких з одного боку підтримує Польща, з іншого боку вони надзвичайно підтримують польську економіку, давайте не будемо забувати. І одночасно з цією дружбою, зі спільною війною проти ворога, у нас є поля там, де ми конкуренти, і це нормально.
Ми просто, коли були в турі благодійному в Польщі, то ми стикнулися з такою проблемою негативного ставлення до українців. Вона все ж таки це є. Це
в Чехії.
І в Чехії. Це є повітря, то ні того не дінешся.
Тут дві речі, які я хотів би сказати. Перше, це нормальний процес, коли якась меншість з'являється в житті більшості. Інакший. В будь-якому випадку, які б там найкращі наші люди не були, ми інакші. Це перше. Друге, не завжди найкращі люди. Є ті, які себе поводять так, що соромно за свою державу. І яким чином ці потім там чехи чи поляки складають враження про весь народ України, дивлячись на цього конкретну людину. Тобто, перше, навіть якби там всі були ідеальні, чемні, все одно була б ця напруга, бо це конкретно інакше. Але оскільки є ще й такі фактори поведінки, то, знову ж таки, це нормальний процес. Це вас здивувало? Чи ні, що просто хто б до нас не приїхав, якийсь мільйон людей іншої національності, ця б напруга рано чи пізно з'явилася.
Ми так само
вели.
Напевно. До нас приїхали, пам'ятаєш, як такі, що я забувся, з Саудівської Аравії, дуже великий наплив туристів був.
Так, да, це крута історія була тоді.
Так, і наші теж люди трошки, так якби, не подобалось їм.
А рахунок негативно, я хотів сказати, що якось так працює людська голова, не знаю, як правильно сказати, в даному моменті, що от ти маєш 10 випадків, з них ти маєш один негативний, і ти сконцентруєшся на тому одному негативному. Наприклад, там, я поясню ситуацію, ти там мав 10 разів стикався з поліцейськими, сім'я на роботі, і мав один негативний момент з ними в роботі. І ти забуваєш про тих 9 позитивних, які в тебе було, ти їх не можеш згадати, але ти чітко пам'ятаєш той один негативний, і ніби якби на ньому концентруєшся, так. І воно тобі якби витісняє ті позитивні всі спогади.
Yeah.
Ще круто, що ну, новини ж так працюють, бо новини – це про що? Це про щось ненормальне. І коли ти дивишся новину, ти дивишся про якусь аномалію в поведінці, аномалію в якомусь нормальному порядку речей. І погано, коли ти цю аномалію сприймаєш за щось постійне. Це викривлення сприйняття йде.
Ми так бачу, знову повернулися до депутатства твого. Тема ця, ну, не можемо ніяк оминути, бо все ж таки багато що цікаво. Мені таке питання цікавить. Часто говорять, що депутати, там, ну, суспільство говорить, та що ви там, дармоїди і так далі. Ну, дуже багато такого якогось хейту до депутатів, але ж ти ж працюєш всередині, і чи розумієш ти, що в Верховній Раді працюють реально дуже круті спеціалісти? Чи чітко ти це розумієш? І які це люди там?
Перше, треба розуміти, що Верховна Рада складається. Знаєш, я може зараз для когось говорю дуже очевидні речі, а для когось зараз просто будуть відкриватися очі. Перше, в Верховній Раді працює величезний секретаріат і депутати, і окремо помічники. Поясню. Секретаріат – це люди, які, незважаючи на змінність влад, працюють і забезпечують процес, забезпечують юридичну підтримку, забезпечують там прийняття рішень. Це держслужбовці, які там постійно і які, як би не мінялася влада, вони там організовують процес. Є депутати, у депутатів є помічники, які в тому числі відповідають за діяльність і за юридичний процес. Є фракції, в рамках фракцій теж є секретаріати. Тобто, що це не таке, що пуста будівля, дають ключі новим депутатам, все, приходьте. Тобто, це інституція, яка працює. Депутати – це люди, які приходять на ухвалення рішень.
Тобто машина їде, міняються деталі частково.
Основна
кермо.
Напрям навіть. Кермо є, тобто ми напрям.
Ага.
Тобто основна задача – це, там, знаєш, те, що називається, ти не нажимаєш кнопку, ти ухвалюєш рішення. Тому ж таки, ти його можеш готувати, ти з ним можеш сперечатись, ти можеш його поправляти, але основна задача – ухвалювати рішення. Ухвалювати рішення. Оце чому обирають і потім переобирають, бо ну, нам не подобається, які ти рішення ухвалюєш. Інституція працює. У нас слабка громадянська просвіта. Люди слабо розбираються, чим займаються депутати. Знову ж таки, це от я як комітет освіти, це наша відповідальність, щоб люди розуміли суть парламентаризму, суть розділення гілок влади. Навіщо там депутати? Бо зараз все зводиться до того, що депутати, корупція, дармоїди, нічого не роблять, зелені кнопки не нажимають. Тобто не розуміючи, що таке законодавчий орган. Чому має бути законодавчий орган? Чому це добре, що у нас є змінність парламенту? Що таке там представницька демократія? Як ухвалюються закони?
Ну, мені здається, що багато якраз в тому є проблема ще зі школи, що йде, наприклад, бо мені здається, що українці не розуміють політику. Тобто українці цікавить те, що є довкола політики, але вони не розуміють, як все працює.
У нас погана історія з тим, що у нас є одне слово політика, яке має негативний окрас. А по суті, в англійській мові це є два слова policy and politics. Policy – це, якщо простими словами, це бачите, у нас державна політика, давайте забираємо все погане, що у вас в слові. Державна політика. Яка у нас державна мовна політика? Яка у нас державна освітня політика? Яка у нас політика, я не знаю, по легалізації OnlyFans? Ми ок чи не ок? Тобто це полісі.
Тобто таке питання
Я зареєстрований законопроект навіть. Ну, тобто це полісі. Це нічого не має спільного з політикою, це боротьба за владу між різними політичними партіями і думками. У нас це одним словом називається. І для нас політика – це щось брудне, там, де бореться один Тимошенко з Порошенко, слуги народу з ЄС. Ні, я від цього хочу відійти, я не в політиці. І це погано, тому що, по суті, кожна людина в політиці. Кожна. Ти купив диплом, ну це твоє. Да, тобто я підтримую таку недоброчесність. Ти кажеш, що ні, всі мають говорити українською мовою, та вибачте, це твоя політична заява. ти в політиці, навіть не будучи депутатом, членом партії, громадської організації, бо ти живеш в суспільстві. Арістотель каже, людина політична, бо ти в будь-якому випадку. І це, знаєш, питання, ти підеш в політику. Ну, я не зможу, як би я не захотів. Я вже на все життя там екс-нардеп буду. Я все, що не скажу публічно, це буде політична позиція. Все, що ти напишеш в Фейсбуці, чи скажете в подкасті, це політика. Ну, в нормальному сенсі слова. Це не може бути не політика, політик, політична боротьба. Тому що у вас там, знаєш, конкретно в цей момент немає політичних амбіцій за цю Львівську міську раду чи в Верховну Раду. Але ви говорите про полісі постійно. Коли ми кажемо, що зараз ми не маємо витрачати на бруківку, на барабани, на все інше, це ви заявляєте полісі. А полісі звучить так. Ні, ми зараз все віддаємо на війну. А могло полісі звучати? Ні. Давайте ми і на війну, і нам треба дороги, щоб по дорогах мають теж їздити. Ну, тобто, розумієте?
Так.
І нам це от треба пояснювати, що це ок, коли ти політичний. О, надзвичайно ок, коли це ще чим нижче, тим краще. Коли це починається з рівня громади, з рівня там району. Коли рішення по нашому життю, з рівня ОСББ, да? Там це говорив за будинок. Це що? Це теж...
Маленька Верховна Рада.
Ну, знаєш, для Верховної Ради розуміють ті, хто пробував провести ОСББ збори і відновити і, там ліфт чи вікна поставити собі за співфінансування. От вони розуміють, а це теж політика на цьому на найнижчому рівні, але який найближче впливає на конкретно твоє життя. Чи зможете ти? Давайте вже як про ОСББ то поговоримо. Чи зможете ви в рамках свого будинку, в рамках спільного інтересу, ну, у вас же спільний інтерес, щоб не тік дак, щоб у вас дорожче коштував квадратний метр, і щоб у вас там було менше витрачали на комуналку. Це ж спільний інтерес абсолютний. Ну, тобто кожен. Чи зможете ви домовитися, зібратися, скинути грошима, взяти місцеву програму і там утеплити весь будинок? От тобі міні-приклад. А є політика перша? Да, ми зможемо, зберемося, там візьмемо десь кредит, десь якось проговоримо все і зробимо це. Або, Даня, ми нічого не будемо робити. Це теж політичне рішення. Ми нічого не будемо робити, будемо жити так, нам хтось має прийти і зробити, ми будемо чекати. От на цьому рівні починається все. Ще навіть на цьому,
там
на цьому
просто рівні. Масштаб більший.
Так, да, але по суті принцип той самий, ти розумієш? Ну, тобто принцип той самий. І тому, коли людина каже, я поза політикою, ну, тут людина просто відділяє себе від суспільства.
Про марихуану ти не хочеш питати?
Давайте, так, я...
Підняли це за легалізацію медичного канабісу.
Медичного, а таке як...
Рекреаційний, ну, поки не стоїть питання.
Таке вони обговорюють.
Ну, треба прийняти, як мінімум, це і показати, що страху немає, ребят, наркоманами всі не стали, це навпаки надзвичайно критично треба для посттравматичного синдрому.
Та й не тільки потім того, Паркінсона потім і багатьох інших захворювань.
Да. Тому чекаю, щоб в другому читанні ухвалили і воно пішло. Ну, а рекреаційний, давайте це наступне.
Ти тут обмовився про OnlyFans? Тобто
декриміналізація. Вже... Зараз це кримінальна справа. Тобто, умовно, ти знімаєш своє оголене тіло, на цьому заробляєш, поліція зайшла в OnlyFans, зазняла тебе, потім приходить і в одному випадку або просто шантажує, і ти платиш поліцейському, який за кошти платників податків собі оцим от займається. Там фіксує це все, веде кучу справ, підсаджує тебе на цю річ, бо це кримінальна стаття. Ну, або ще гірше, коли тебе за це ще й в тюрму посадять, і ми маємо, як платники податків, тебе отримувати за те, що ти зробила що?
Дупу показала.
Ну, окей.
Умовно.
Або там зібрала на ЗСУ. Знову ж таки, або там вирішиш ти зі своєю майбутньою дружиною там записати відео. Якщо є загальна спільна згода. Ну, давай, то такий момент. Якщо є спільна згода, чому ви маєте кримінально переслідуватись за це? Ну, тобто це про такі два випадки. Да, звичайно, це дуже чутливе питання, і ми не маємо цю річ нормалізувати. Да? Але коли у нас є інша крайність, це кримінальна справа, суди, прокуратура, утримання потім в місцях позбавлення волі, то, можливо, ми неефективно витрачаємо там наші з вами кошти на правоохоронну систему юридичну. І що нам дасть те, що ми її посадимо? Чи його?
У нас з Богданом є завершальні.
Скоро близимося до подарунку.
Я ще вас хочу одне питання задати, що я бачив десь був відео, де ти розповідав про волонтерство в школах і про те, що це насправді, ну, вже за кордоном, це дуже поширена прям практика. У нас ще цього як такого нема. волонтерства в школах. У нас зараз більшість людей волонтерство стосується виключно з допомогою армії, але це не тільки це. Наприклад, це там, наприклад, школярі там допомагають, наприклад, там в будинку для пенсіонерів чи ще щось. І що ці волонтерські проекти в Європі вони допомагають учням. Коли не є абітурієнти, поступати в університет, дає їм додаткових балів. Наскільки Україна близька до цього проєкту? Чи на залі про таке говориться? Якщо так, то коли воно реалізується?
У мене зареєстрований закон про те, що ми вводимо волонтерство в школах з визнанням результатів волонтерства в свідоцтві про освіту. Я думаю, що ми приймемо Верховною Радою, і це буде такий потужний сигнал, що ми маємо про волонтерство ще зі школи говорити. Воно вже є в предметах, як просто урок про волонтерство, де розказують, але я про практичну складову. Тобто ми можемо просто розказати, що волонтерство – це добре, але дитина має спробувати десь витратити свій вільний час, якщо хоче. Оце важлива історія. Якщо хоче, у неї має бути можливість витратити свій вільний час, поволонтерити в будинку там, для, там, або там, в соцслужбі, або ще десь, або з якоїсь громадської організації, там, якусь кількість годин, а потім в свідоцтві про освіту цю кількість годин визнати. Ми кажемо, ну от, да, волонтерство зараховано дитині. Або може бути не зараховано, бо це вибір, і про це ми маємо теж говорити. Що це нормально, це правильно, це круто, це треба популяризувати, але це твій вибір. Тобто тільки якщо ти хочеш це, то ти це робиш.
Якщо вже прийняти цей законопроект,
то не прийнято. Він зареєстрований, тобто я буду прийняти.
Приймете. Просто як боротися з тим, що люди будуть створювати, так би мовити, фейкові волонтерські організації, і хтось при просто поступленні раптом отримує
галочку. Тому це зараз у нас не впливає на вступ. От тільки через це воно буде просто в свідоцтві. Тобто це просто як опція, як гарне, як урок малювання, знаєш, чи фізкультури, який не впливає, але він є в дипломі. Як те, що ти можеш написати в резюме або в мотиваційному листі при вступі. Бо, на жаль, ну, ми бачимо, ну, перше, що це сплюжить ідею, якщо ми дамо там умовно волонтерство, дає там якийсь бал при вступі. Ну, це просто сплюжить цю ідею.
А мотиваційні листи
читають? Ми вводили це законом можливість мотиваційного листа, коли там рівні бали при вступу, і приймальна комісія може прочитати і там додати якийсь 0-1 балу для якщо там є. Якщо
я
є
чомусь
рівні
вже думав, що якщо однакова якісь балів, дивляться просто дві фотографії, це страшний нам.
Або якісь спеціальності на контракту, там тільки мотиваційні листи. Тобто, ну да, мають читати. Для прийому на роботу. Окей.
Ага. Ну, це
коли в тебе до того не було досвіду роботи, але ти школяр і в тебе є досвід волонтерства, то для коли ти заповнюєш своє якесь перше резюме або приходиш на першу свій бесіду, це те, що цим ти можеш поділитися, де ти, як працював, що входило в твої обов'язки, які ти результати досяг.
Так, у нас то, що ми завжди питаємо наших гостей, два питання кардинально різні, але вони дуже відкривають гостя, дуже сильно. Богдан перший.
Щоб ти сказав Путін.
Рома, скажи, будь ласка, яка твоя улюблена канапка?
От шинка і сир.
А хліб є там?
Ну, хліб, масло, шинка, сир.
О, так. І питання про задуматись.
Чайочок чи пінок?
Чай.
Так, навіть з ложечкою цукру. От під таке можна, це ж найкраще.
О, Боже, я захотів. Питання серйозне.
Або навіть, знаєш, лікарська колбасочка. Угу. Ще. Навіть лікарська на колбаска
зверху?
Ще. Ні, це замість шинки, вона ще краще. От я лікарська колбаска мені ще більше.
За що любиш Україну?
Дивися, перше, ти маєш любити свою батьківщину за те, що ти тут народився, в принципі. Я слухав ваше інтерв'ю з Кондратюком, і ви питали, а чого не за людей? Да? Чому ти не сказав, що ти любиш за людей? 24 лютого показало, що тут найкращі люди. От після те, що творилося в березні місяці, це була суцільна любов до своїх співвітчизників. Тому що всі гниди поховалися, а всі ті, хто гордо носить звання українців, штурмували воєнкомати, волонтерили, були на зв'язку і робили все для того, щоб країна встояла. І тоді от ти дійсно любив країну за людей. От.
Дякую тобі.
За українців. Так, подарунок. Так. Да. Я розкажу коротко, що це за подарунок. Дивіться, такий патч, це який мої сломінські котики розробили, і там написано «Москважер», тобто палаючий. А, ні, в мене такі два. Вони, в мене просто склеїлись. Да,
о.
Це все. Тому Вам?
Та це палаючий Кремль.
Палаючий Кремль, москвожер, такий є у вас і у Буданова.
Мрія, серйозно?
Да,
мрія кожного українця, те, що зображено тут, на цьому шевроні.
Розіграти.
Ми його, напевно, один з них ми точно розіграємо, один залишимо як пам'ять, що ти до нас прийшов. Дякую, що завітав, Роман.
Да.
Фух. Ну, вийшла дуже наповнена розмова, доволі інформативна, як на мене. Мені здається, що у Вадима навіть трошки голова почала боліти, бо скільки було політики. Але я переконаний, що ви це оціните. Обов'язково в коментарях напишіть свою думку стосовно того чи іншого питання. Все прочитаємо, все обговоримо. Дякую, що довелись до цього моменту. Якщо ви не проставили той пальчик вгору, натисніть його. Якщо вам не сподобалося, можете і вниз, але бажано той, що вверх. І поділіться цим відео з людьми, яким буде цікаво переглянути цей подкаст. А повірте мені, є кому вам скинути це відео, тому що ви прекрасна людина, і у вас є друзі, у вас є чат ОСББ. Виріште той момент на крайняк і киньте в чат ОСББ. Хай люди собі попереписуються, трошки, можливо, вас пообсирають, може з чату викинуть, не знаю, як піде. Але точно підписуйтесь на канал Stand Up Battle Club та любіть Україну. Цьом!